7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Gerchescu
și Alexandru Ieftode. Poliția traversează o criză acută de imagine, dar nu se grăbește să înceapă reforma.
Arestarea jurnalistului Vardanian, o capcană pentru Tiraspol, crede Victor Osipov.
Învățătura lui Lenin împiedică partidului Vladimir Voronin să construiască un pol de stânga.
Lenin pe noi ne-a preîntâmpinat că niciodată, nici o fel de coaliție cu socialdemocrație. Cu socialdemocrație sunt reprezentanții, de fapt, a burjoaziei.
Sunt monumentele sovietice de la Chișinău în pericol?
Și cerul unic european readus în actualitate de criza vulcanului islandez.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Ambasada Statelor Unite la Chișinău a dat publicității un comunicat de presă în care își exprimă profundă îngrijorare în legătură cu arestarea jurnalistului Ernest Vardanian de către autoritățile din Transnistria și detenția preventivă la care a fost supus. Reprezentantul special al Uniunii Europene la Chișinău, Kalman Mijei, a spus din nou astăzi că arestarea lui Vardanian, acuzat de spionaj și înaltă trădare, încalcă drepturile omului și poate afecta eforturile privind întărirea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Președintele interimar al Republicii Moldova și speaker la Parlamentului, Mihai Ghimpu, este așteptat mâine, vineri, la Procuratura Generală în calitate de martor în dosarul 7-9 aprilie 2009, informează site-ul unimedia.md. Biroul permanent al Parlamentului a decis că în sesiunea de mâine să nu fie examinat și raportul Comisiei Parlamentare vizând elucidarea evenimentelor din 7-8 aprilie 2009. Potrivit agenției de știri Infoprim, președintele Comisiei, Vitali Nagacevski, a declarat că nu știe de ce s-a luat această decizie. Curtea de apel a hotărât să-l elibereze din detenție preventivă pe fostul șef al Poliției Municipale, Iacob Gumeniță, din motive de sănătate. După 7 zile în arest, Gumeniță va fi cercetat în arest la domiciliu pentru implicarea sa în maltratarea tinerilor în noaptea de 17-8 aprilie 2009 și depășirea atribuțiilor de serviciu. Și potrivit raportului Fondului Monetar Internațional dat publicității, ieri economia Republicii Moldova va avea o creștere anuală în 2010 de numai 2,5% față de 4% cât era prognozat și cât este prognozată media pentru toate țările CSI. Inflația pentru acest an este prognozată la 7,7%, situația s-ar putea îmbunătăți anul viitor. Miniștrii de externe din țările Alianței Nord-Atlantice au început astăzi reuniunea lor de 2 zile de la Tallinn pe agenda discuțiilor, relația Alianței cu Rusia, scutul defensiv antirachetă și tratatul START de reducere a armelor nucleare strategice semnat de Statele Unite și Rusia. În Grecia are loc o grevă generală de 24 de ore a angajaților din sectorul de stat în semn de protest față de planul de austeritate bugetară propus de cabinetul socialistului Papandreou. La Atena se află o delegație a Fondului Monetar Internațional și a Uniunii Europene pentru a analiza situația reală financiară a Greciei. Între timp, Agenția Europeană de Statistică a anunțat că deficitul bugetar al Greciei este și mai mare decât se credea inițial, și anume de 13,6%. Armenia a suspendat procesul de ratificare a acordului vizând normalizarea relațiilor cu Turcia, a anunțat președintele Serge Sarkisian. Acordul a fost semnat în octombrie și prevedea reluarea relațiilor diplomatice și deschiderea graniței comune după decade de tensiuni între cele două țări, numai că ratificarea a fost tergiversată de parlamentele ambelor țări.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea de apel a decis să-l elibereze din detenția preventivă pe fostul șef al Poliției Municipale, Iacob Gumeniță, din motive de sănătate. Sunt cercetați în stare de libertate în dosare asemănătoare și fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, și fostul comisar al Capitalei, Vladimir Botnari. Actuala guvernare spune că depolitizarea poliției, care s-ar fi aflat în serviciul politic al fostei guvernări, este o prioritate, dar, după cum a aflat Liliana Barbăroșie, reforma Ministerului de Interne abia urmează să înceapă cu adevărat.
Declarațiile lansate astăzi de premierul Filat în fața efectivului de poliție convocat la Ministerul de Interne arată că șeful executivului pare să fie extrem de hotărât să lupte cu dependența politică a acestei instituții.
Anume, Ministerul Afacerilor Interne a fost cel mai politizat minister din Republica Moldova. Această reformă urmează să asigure stabilitate în funcție, încât indicațiile care vin de sus sau de foarte sus să nu afecteze activitatea dumneavoastră. Iar ce s-a întâmplat în activitatea dumneavoastră, domnilor ofițeri, este în primul rând rezultatul implicării politice.
Aluzia se referă la ceea ce s-a întâmplat cu poliția pe 7 aprilie și în zilele următoare. Executând ordine obscure, poliția nu și-ar fi îndeplinit atunci obligațiile de serviciu, lăsând clădirile Parlamentului și președinției pradă protestatarilor și răzbunându-se ulterior pe ei în comisariate. Percepția unor subofițeri și ofițeri de poliție nu diferă prea mult de cea exprimată de premierul Filat. Iată și opinia lui Gheorghe Malic, șef de departament în cadrul MAI.
Evident, ce nu se vedea că toate întrunirile care erau petrecute de partidul de atunci de guvernământ erau tutelate de lucrătorii poliției și invers erau curmate de lucrătorii de poliție când se ducea opoziția.
Și ministrul de interne, Victor Catan, crede că poliția a fost folosită drept unealtă a guvernării, practică vicioasă ce trebuie să fie depășită. Cum anume, e o întrebare deocamdată fără răspuns univoc. Europa Liberă a adresat această întrebare unui fost ministru de interne, Mihai Plămădeală, cel care a exercitat această funcție între anii 97-98.
E imposibil. Președintele e comandant suprem a forțelor armate, da? El poate da ordin ministrului de interne. Și dacă este ordin, atunci ministrul de interne e dator să îndeplinească. Conform legii, armata, poliția este depolitizată. Dar când împart posturile ministrilor forțele politice care vin în Parlament, atunci ministrul corespundător e influențat de forța politică corespundătoare. Și asta nu e normal.
Iată însă opinia expertului în probleme de justiție, Victor Munteanu, opinia împărtășită și de Europei Libere imediat după ședința de astăzi de la Ministerul de Interne.
Poliția a ajuns într-un punct mort, asta este evident. Reforma nu poate fi inițiată din interiorul poliției și cu atât mai mult administrată de către poliție. Asta este o greșeală. Reforma trebuie să fie multidimensională, multidisciplinară și de fapt întrebarea rămâne aceeași. Ce fel de poliție este necesară Republica Moldova? Citiți articolul 1 din legea cu la poliție moldovenească, este cea mai veche lege, cred că, unde spune că poliția este un organ armat. Deci nu spune că poliția este o instituție chemată să ofere servicii de securitate populației, ci este o structură armată supusă, nu mai știu ce știu cum. Este un buchet întreg de probleme care nu permite poliției să funcționeze altfel și astăzi a fost martorii la confuzia completă și care este în aer.
Reportele statistice arată că pe parcursul câtorva luni, peste 70% din efectivul polițienesc a fost remaniat, iar aproape 60 de polițiști au fost urmăriți penal pentru diverse încălcări. Reformatoare pare să se stingă, potrivit ministrului Catană, la comisariatele de poliție. Prin urmare, se poate presupune că acolo se va da lupta decisivă pentru recuperarea bunului nume a poliției moldovenești. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ambasada Statelor Unite la Chișinău spune că rămâne profund îngrijorată de arestarea jurnalistului Ernest Vardanian de către autoritățile din Transnistria și detenția preventivă la care a fost condamnat. Îngrijorări asemănătoare din partea Uniunii Europene a exprimat astăzi din nou reprezentantul ei special la Chișinău, Carmen Mijei. Iar vicepremierul moldovean Victor Osipov a spus astăzi, după o vizită la Bruxelles, că indiferent ce efecte a urmărit arestarea, ea nu va afecta calendarul consultărilor pe tema rezolvării conflictului transnistrian. Radu Benea are mai multe detalii.
Vicepremierul Victor Osipov și-a exprimat speranța că grupurile de experți pentru măsurile de încredere de la Chișinău și Tiraspol își vor continua activitatea în regim obișnuit și că reuniunea în formatul 5+2 planificată să aibă loc în luna mai, în capitala Kazahstanului, țară ce deține președinția OSCE, va avea loc în pofida tensiunilor resuscitate de arestarea jurnalistului independent de la Tiraspol, Ernest Vardanian. Victor Osipov a spus că Chișinăul nu se va ghida de emoții, chiar dacă este convins de lipsa oricărui temei pentru arestarea jurnalistului și punerea lui sub acuzare pentru înaltă trădare. Totuși, el a ținut să spună că dosarul Vardanian ridică mai multe semne de întrebare față de respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
Concluzia noastră este că dacă cineva a instrumentat această operație, a făcut-o inclusiv pentru a compromite actualul regim de la Tiraspol și liderul administrației de la Tiraspol. Eu sper că ei vor înțelege că au căzut în această capcană. Și sper foarte mult că ceea ce Igor Smirnov a vorbit la întâlnirea cu ambasadorul american despre faptul că el va asigura garantarea drepturilor și a tratamentului uman al lui Ernest Vardanian, se va întâmpla. Și dacă acest lucru se va întâmpla, rezultatul lui poate fi unul singur. Constatarea faptului că lipsește orice temei pentru o asemenea acuzație absurdă, constatarea lipsei de componenta infracțiunii, din punctul nostru de vedere, pentru că Ernest Vardanian nu face parte nici dintr-o structură oficială a Tiraspolului, astfel încât să poată fi acuzat că a trădat o asemenea structură. Deci acesta ar trebui să fie rezultatul, reconsiderarea argumentelor inițiale aduse de cine le-a adus și eliberarea deținutului.
Victor Osipov nu a exclus că deținerea în continuare în arest a jurnalistului ar putea avea totuși urmări negative asupra procesului de comunicare între părțile în conflict și realizarea unor acțiuni de sporire a încrederii menite să rezolve probleme curente ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor a marcat astăzi 140 de ani de la nașterea liderului bolșevic rus Vladimir Lenin. Președintele Comuniștilor, Vladimir Voronin, a depus flori la monumentul lui Lenin, unde i-a îndemnat pe membrii de partid să se pregătească intens de alegeri, chiar dacă nu se știe deocamdată când vor avea loc. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Vladimir Voronin dacă în pregătiri Partidul Comuniștilor se gândește și la alianțe cu alte partide.
Toată lumea face presupuneri că o să fiți cu democrații, cu socialiștii. Neastră încă nu spuneți cine o să fie în parteneriat sau mergeți categoric singuri.
Socialiștii și cu agrarieni noi suntem și astăzi, dar cu ceilalți e complicat de vorbit pentru că ei nu sunt sinistătători în promovarea și în realizarea politicii partidelor lor. Ce vreau să spun prin aceasta? Că ei sunt dirijați de umbră, de alte forțe și care nu le permit lor ca ei să intre în diferite coaliții, grupări sau cum se numesc, cu comuniști. Uite, singur urmărește, de 98 noi niciodată cu nimeni n-am făcut niciodată nicio coaliție. Ori noi am câștigat de sinistrător majoritate absolută alegerile, ori noi am fost în opoziție. Dar coaliție cu ei e imposibil de făcut.
De pe în Parlament oricum o să fiți nevoiți să faceți după asta alianță, că aveți nevoie de 67 voturi.
Noi nu suntem împotrivă, dar asta nu depinde de noi. Ia ca și vreau să spun ce. Nu depinde de noi categoric. Noi poftim. Dacă eu acum mă uit la acest Schelen, ce o să facă el, care a preluat președinția de la Brăgeș. Nu, aici sunt momente și istorice, pentru că Lenin pe noi, dacă stăm aici la monumentul lui Lenin, nu te spără, Lenin pe noi ne-a preîntâmpinat, că niciodată, nici o fel de coaliție cu social-democrație. După ce ei s-au împărțit în meșevichi și bolșevichi, știi, după congresul din 1902. Avem această preîntâmpinare de la Lenin. Și pe parcursul dezvoltării societății pe acești 100 și ceva de ani, s-a dovedit că Lenin a avut dreptate. Social-democrații sunt reprezentanții, de fapt, a burjoziei. Dar nu sunt reprezentanții clasei muncitoare. Nu știm cu cine o să ne unim. Poate să fie, nu unire așa cum i s-a unit acum în așa numită alianță, poate să fie o înțelegere de a vota pe o temă foarte importantă pentru Republica Moldova, care și noi o conștientizăm, tema modificării Constituției. Și pe urmă iar fiecare se ocupă cu problemele respective.
Vladimir Voronin, într-un interviu acordat în exclusivitate lui Vasile Botnaru la manifestările Partidului Comuniștilor dedicate lui Vladimir Lenin.
Propunerea comună a alianței de guvernare de a trece la alegerea șefului statului prin vot direct a scos la iveală, în mod paradoxal, noi divergențe, însă nu alianții. Prilej pentru analistul politic Gheorghe Cojocară să se întrebe într-o discuție cu Radu Benea dacă partidele alianței vor avea de câștigat mergând separat la alegerile următoare, fie parlamentare, fie prezidențiale.
Cu siguranță, așa după cum o arată și sondajele de opinie, cetățenii din Republica Moldova, în marea lor majoritate, ar dori să aleagă direct șeful statului și, prin urmare, forțele politice care vor ține cont și vor da curs acestor așteptări ale electoratului și ar putea atrage un important număr de voturi. Bineînțeles, o asemenea inițiativă în sine nu poate asigura în mod automat victoria în alegeri, care este mai curând rezultanta unei sume întregi de factori de natură politică, socială, economică, etc. După cum nici menținerea actualului sistem de alegere în Parlament a șefului statului nu asigură depășirea crizei constituționale.
Noutatea politică a acestor zile este că, în condițiile în care șeful statului va fi ales prin vot direct, Alianța pentru Integrare Europeană ar putea avea mai mulți pretendenți la funcția de șef al statului, dacă partidele componente ale alianței vor merge separat la viitoarele alegeri.
Vă referiți probabil la declarațiile premierului Vlad Filat și drept răspuns la cele ale liderului Partidului Democrat Marian Lupu, care și-au anunțat intențiile de a candida ca reprezentanți ai propriilor formațiuni politice la eventualele alegeri prezidențiale directe.
Exact. Și ce semnificație au aceste declarații în actualul context politic?
Ele deconspiră rivalitățile existente în interiorul Alianței pentru Integrare Europeană între cei doi poli, liberal și democrat, și dau semnalul unei competiții deschise pentru șefia statului în condițiile în care se va ajunge la alegerea directă a președintelui Republicii Moldova.
Și dacă va fi păstrată actuala modalitate de alegere a președintelui în Parlament?
Dacă se va păstra modalitatea în vigoare de alegere a șefului statului, este de presupus că tensiunile din interiorul alianței aflate la guvernare ar putea să se mai stingă, deși oricum o nouă competiție electorală în care vor fi atrași și liderii alianței nu va putea să facă abstracție de divergențele dintre aceștia. Important este ca punctele de vedere diferite în unele chestiuni să nu degradeze în vendete personale acerbe, de pe urma cărora să profite tocmai adevărații adversari ai actualei guvernări democratice.
Opinia analistului politic Gheorghe Cojocaru, intervievat de Radu Bene.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Traficul aerian european a revenit astăzi la normal, cu excepția unor zone restrânse din Scandinavia și din nordul Scoției, asupra cărora s-a abătut un nou nor de cenușă venit din Islanda. Agențiile de presă scriu că în Europa nu zboară acum doar avioanele, ci și reproșurile legate de criza vulcanului. Detalii are Mircea Țicudean.
Companiile aeriene afectate de închiderea spațiului aerian european în urmă cu o săptămână și-au întețit astăzi criticile la adresa guvernelor, pe care le-au acuzat că au reacționat exagerat la apariția norului de cenușă și că nu vor acum să le ajute. Tonul l-a dat astăzi cea mai mare companie aeriană low cost din Europa, Ryanair, care a spus că va continua să lupte împotriva directivelor Uniunii Europene, pe care le consideră prea generoase cu pasagerii și prea zgârcite cu companiile. Directorul companiei irlandeze, Michael O'Leary, a spus că Ryanair va plăti de data aceasta cazarea pasagerilor rămași pe drumuri din cauza vulcanului, dar va face tot ce-i stă în putință ca regulile să se schimbe. Mai exact, ca transportatorul să aibă numai obligația de a înapoia pasagerului banii de bilet, așa cum fac companiile de căi ferate sau de transport rutier. O'Leary a spus că nu e normal ca firma lui să fie silită să suporte timp de o săptămână cheltuieli de masă și de cazare de sute de euro ale unui pasager care a plătit pentru biletul de avion 20 sau 30 de euro. Tot astăzi au ieșit la iveală presiunile făcute de unele companii aeriene asupra autorităților în plină criză a norului de cenușă. Agenția Associated Press scrie că marți, când spațiul aerian britanic era încă închis, compania British Airways a anunțat autoritățile de la sol că are în aer 20 de curse de mare distanță care zboară în cerc deasupra Marii Britanii și vor să aterizeze. La scurt timp după acest anunț surprinzător, spațiul aerian britanic s-a deschis. Potrivit Associated Press, la fel a procedat și compania aeriană olandeză KLM, care a trimis fără preaviz avioane spre Amsterdam, forțând deschiderea spațiului aerian. Iar Lufthansa a primit de la autoritățile germane permisiunea de a aduce acasă 15.000 de pasageri marți, înaintea deschiderii oficiale a spațiului aerian, cu condiția ca avioanele să zboare la mică altitudine. Șeful Asociației Piloților din Olanda, Edwin van Zol, a spus că autoritățile europene au greșit grav neconsultându-se cu piloții și cu experții înainte de a închide complet spațiul aerian. El a spus că piloții se confruntă cu situații vulcanice, cum le-a numit el frecvent, în alte părți ale lumii și știu exact ce au de făcut. La Berlin, șeful Asociației Transportului Aerian Internațional, IATA, Giovanni Bisignani, care a criticat guvernele europene pe tot parcursul crizei, a spus că efectul economic asupra companiilor aeriene este devastator și că acestea vor avea pierderi totale de peste 2 miliarde de dolari. Unii oameni de știință cred însă că precauțiile autorităților europene au fost îndreptățite. Henri Gaudry, președintele Asociației Europene a Vulcanologilor, a spus la o conferință care se ține la Geneva că omenirea nu știe deocamdată destule despre norii vulcanici și nici ce li se poate întâmpla avioanelor care se întâlnesc cu asemenea nori. Associated Press scrie că Europa ar putea învăța ceva din criza vulcanului. De pildă că ar face bine să-și unească în sfârșit spațiul aerian. În prezent, numai în Uniunea Europeană există 27 de rețele naționale de control al traficului aerian și 60 de centre de trafic, iar spațiul aerian este compus din 650 de sectoare. Anthony Consul, purtător de cuvânt IATA, a spus că sistemul actual este un dezastru perpetu și trebuie în sfârșit schimbat.
A fost Mircea Țicudean. Despre înființarea tocmai acestui spațiu aerian unic european a discutat corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță, cu europarlamentarul român Marian Jean Marinescu, vicepreședintele Partidului Popular European și membru al Comisiei Europarlamentare, care a dezbătut inițiativa Cerului Unic. Când va avea Uniunea Europeană un cer unic? Marian Jean Marinescu.
În conformitate cu regulamentele, cele două regulamente pe care le-am aprobat anul trecut, n-ar trebui să fie în acest moment, ar trebui să fie la sfârșitul anului 2012. Însă, eu în discuțiile care au avut loc atunci pentru cerul unic european, am spus de nenumărate ori și în fața specialiștilor și al Eurocontrol și mai ales în negocierile cu Consiliu, că dacă am vrea, cerul unic european ar fi funcțional în 6 luni. Cine nu vrea? Statele membre.
Statele membre sau companiile din statele membre?
Adevărat, companiile doresc. Înseamnă timp mai puțin de zbor, înseamnă prețuri mai mici, înseamnă atractivitate, înseamnă mai multe zboruri posibil de făcut.
Ce ar presupune funcționarea cerului unic european?
Două lucruri. Rute directe. Să știți că în acest moment nu se zboară direct de la un oraș la celălalt.
Spre exemplu, de la București la Bruxelles?
Nu se zboară direct, ci se zboară pe niște rute care ocolesc, să spunem, niște zone militare sau sunt făcute din considerare naționale. Pentru că în acest moment autoritățile naționale propun rutele, Eurocontrolul le aprobă, este adevărat, și le mai îndreaptă, să spunem așa, dar totuși ele sunt făcute pe considerente naționale, mai ales pe considerente tehnice de control de trafic, pentru că în acest moment controlul de trafic este făcut la nivel național.
Și asta este marea problemă. Din considerente de securitate sau de bani?
Nu, din considerente istorice. Ca să ai, cum s-ar zice, teoretic, să ai controlul spațiului aerian.
Bun, da? Deci primul lucru ar fi rute directe.
Al doilea ar fi un control al traficului aerian pe considerente tehnice, pe eficiență și nu pe granițe naționale. Gândiți-vă că Slovenia, de exemplu, are controlul trafic de control al ei. Deci în momentul în care un avion intră în spațiul aerian, trebuie să ia legătura cu Slovenia. Gândiți-vă ce face un avion care traversează Slovenia. Zice, bună ziua, am intrat la dumneavoastră în spațiu, după care zice, bună ziua, la revedere, am ieșit din spațiul dumneavoastră aerian.
În aici, criza pe care o trăiește Europa acum, da, cum ar fi rezolvat problema cerului unic european?
N-ar fi rezolvat-o totală. Însă, ar fi rezolvat o parte, pentru că dacă am fi avut un control de trafic centralizat, care să aibă posibilitatea să dirigeze toate cursele centralizat, și există sistemul SESAR care este acum în lucru și care va duce la o asemenea posibilitate. Deci dacă am fi avut acest control centralizat, s-ar fi aplicat flexibilitatea, adică compania aeriene ar fi putut zbura de la A la B prin C sau prin D sau prin zone care erau deschise deja. Nu a existat niciun fel de flexibilitate la companiile aeriene, da? Nu s-a putut zbura la o destinație, s-a închis, da? Chiar dacă poate, se putea zbura la acea destinație ocolind zona aceea.
Europarlamentarul român Marian Jean Marinescu într-un interviu cu Iolanda Bădriță.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Monumentul eroilor comsomoliști de pe Bulevardul Renașterii, care de curând poartă numele poetului Grigore Vieru, a ajuns să fie un măr al discordiei, readucând în discuțiile publice leitmotivul mai vechi al luptei cu vestigiile monumentale ale trecutului. Consiliul Municipal Chișinău a decis să demonteze monumentul impropriu pentru Bulevardul rebotezat și să-l depoziteze pe teritoriul centrului Moldexpo, alături de alte statui și busturi din epoca sovietică. Nemulțumiți de decizia consilierilor, membrii organizației Moldova Tânără au atacat hotărârea în instanță, probând demersul cu liste de semnături colectate de la locuitori din capitală. Iată ce spune Mihail Polianski, membru al Partidului Comuniștilor și reprezentantul organizației Moldova Tânără.
Pamětník posvěcen.
Monumentul este consacrat celor care au eliberat Moldova de fasciști. Nu este corect ca demolarea acestui monument să aibă loc în anul când se împlinesc 65 de ani de la Marea Victorie. Chiar dacă s-a schimbat partidul de la guvernare, nu înseamnă că trebuie imediat demolate monumentele care pentru o bună parte a populației au o valoare istorică.
La centrul Moldexpo, unde Consiliul Municipal avea de gând să le găsească adăpost eroilor comsomoliști, s-au adunat astăzi simpatizanții ai Partidului Comuniștilor, care au consemnat ziua de naștere a liderului bolșevicilor ruși, Vladimir Ulianov Lenin. La numai câteva sute de metri am stat de vorbă cu tineri vizitatori ai Salonului Internațional de Carte, pe care i-am întrebat dacă știu cine este Lenin sau alți eroi din perioada sovietică.
Lenin, cred că a fost un neamț.
Președinte la Rusia.
Scriitor rus. Și a murit.
Ленин это тот, кто выиграл войну для России, для Российской Федерации.
Istoricul și politicianul Anatol Petrenko explică de ce decizia de a transfera monumentele sovietice stârnește nemulțumiri.
Noi dacă am reușit să scoatem aceste simboluri, să le concentrăm într-un anumit muzeu sau, eu știu, în aer liber și așa mai departe, asta ar diminua importanța politică acestor formațiuni care stau în spatele lor.
Anatol Petrenko crede că ar fi utilă experiența altor state care au decis strămutarea monumentelor sovietice. În Ungaria, de exemplu, monumentele ostașilor sovietici au fost demontate în 1993 și adunate într-un muzeu în aer liber. În Estonia au fost schimbate inscripțiile de pe plăcile din complexul soldatului din bronz din centrul orașului Tallinn. În locul soldaților sovietici care au eliberat Tallinnul a fost scris celor căzuți în al doilea război mondial. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul nostru este astăzi Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
De pe coperta revistei vă privesc talentații artiști Mihai Budurin și Ion Rață, care vă îndeamnă să citiți un scurt interviu inclus în paginile revistei cu genericul Cartarsis Acasă în familie. La rubrica Mass Media de Acasă reproducem într-o pagină noi dezvăluiri ale istoricilor Igor Cașu și Gheorghe Cojocaru, membri ai Comisiei pentru Condamnarea Crimelor Regimului Totalitar Comunist, rubricile tradiționale ale acestei reviste dedicate afacerilor de acasă, unde de data asta venim cu un material amplu despre creșterea căpșunului în Republica Moldova. Tot aici dezvăluim și niște secrete de preparare a cașcavalului și bujeniței în condiții de casă, rubrica Invenții de acasă, unde descriem detaliat cum se meșterește simplu și cu mare efect o sobă pentru încălzirea serilor, folosind ca material de foc doar rumegușul din lemn.
Cu Nicolae Josan, directorul revistei Acasă, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere Moldova la ora 7, mâine dimineață. Până atunci mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele posturilor Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Toate emisiunile noastre sunt difuzate și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punct aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.